Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, danes bi lahko rekli lep pozdrav v radijski knjigi, kajti dotaknili se bomo našega radijskega romana, ki se izteka prav v tem tednu. Pridno ga je pol leta prebiral Jože Bartol, ki nam bo povedal tudi, kako je naslov in kako je sploh prišel do te knjige. Jože, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, Mateja. Ja, to je delo Gereona Goldmana, Frančiškan v SS-u, knjiga je šla pri založbi Emanuel in res kar obsežno delo nas je približno pol leta zaposlovalo v radijskem romanu, ki je v nedeljo zvečer ob 21.30 dolg približno 20-25 minut. Gre za spomine duhovnika Frančiškana, ki je bil na pragu druge svetovne vojne nekako pahnjen v SS, v to zloveščo in zloglasno Hitlerjevo divizijo. Tam seveda ne ostane prav dolgo, res pa je, da se v SS-u udeleži tako bojev v Franciji kot v Rusiji na ruski fronti. Končno ga potem vseeno premestijo zaradi ugovora vesti v Wehrmacht in od tam odide v Italijo. V Italiji pa seveda pravzaprav le spremlja, kako se vojna končuje, končno ga ujamejo in v Severni Afriki potem dočaka konec druge svetovne vojne. Zelo zanimivo je to, da pravzaprav včasih ne vemo, ali je to zaradi sočnega jezika ali morda zaradi njegove narave, izgleda, da pravzaprav nekako kar na silo pelje svoj duhovniški poklic, namreč imel je priložnost, da je z sveto popotnico, z Evharistijo krepčal vojake na fronti, vendar takrat še ni bil posvečen. In potem je bilo seveda potrebno, da je od lokalnih duhovnikov prejel hostije, ki pa mu jih včasih tudi niso dali. K njim si je utrl potem pot včasih tudi z orožjem, tako je zajel tudi škofa, si izprosil audienco pri papežu, prejel posebne listine, da so ga lahko potem v Severni Afriki v letu 45 posvetili v duhovnika, kljub temu, da ni končal teološke fakultete. Tako da se mi je zdelo morda zelo zanimivo to, da ima vsaj na dveh ali treh koncih tudi poglavje naslov Moč vere, moč molitve, saj so, kot izvemo v delu, redovnice ves čas molile zanj in za njegov duhovniški poklic. Ena sestra se je že v mladosti zaobljubila, da ga bo spremljala s svojimi molitvami in res več kot 20 let se je darovala vse svoje križe in težave za to, da je on vendarle prišel do tega duhovniškega poklica. Druga redovnica na drugem koncu Nemčije je pravzaprav darovala svoje življenje, kajti takoj po sprejemu te zaobljube, da bo zanj molila, je hudo zbolela in potem preživela ostanek svojega življenja na bolniški postelji. Vse to se v tej knjigi prebere in ja, verjamem, da marsikoga ni pustila čisto hladnega.
Vemo, da imamo med našimi poslušalci zveste, tiste, ki skrbno spremljajo, a ne, radijski roman. Nekaj časa smo imeli, Jože, če se spominješ, zadrego, a ne, kaj bi ponudili našim poslušalcem. Ne sme biti po eni strani pretežko, ne sme biti prelahkotno, mora biti nekaj vsebine. Kako si ti izbrskal potem tega Frančiškana v SS-u?
Torej, vsi, ki se ukvarjamo s kulturo na našem radiju, seveda spremljamo produkcijo knjig, ki nastaja. In zdi se mi zelo pomembno, da tudi za današnji čas izberemo stvari, ki so nekako aktualne, ki nastajajo s podpisom današnjega časa ali pa se vsaj dotikajo nekih težav, ki so aktualne v času, v katerem živimo. In tako se je seveda v zadnjem času pojavilo kar nekaj knjig s krščansko vsebino, ki nagovarjajo sodobnega bralca. In si upam skoraj da trditi, da so gotovo tako odmevne kot recimo nekoč v naši mladosti, kak William Hinnerman s svojimi romani o znanih svetnikih in tako naprej. Seveda se lotevajo drugih ljudi, drugih problemov, drugih časov in pravzaprav je treba samo izbrskati pravo delo in ga potem seveda ponuditi tudi v taki obliki, kar pa ni vedno enostavno, ker ti potrebno se dogovoriti seveda tudi z založbo, s prevajalci in tako naprej, tako da ja, ampak zakaj bi poslušalce utrujali s tistimi podrobnostmi, ki pravzaprav niti ne segajo v raven romana.
Kot vemo, ne, imamo vse vsebine na svetovnem spletu, tako da tisti, ki so kaj zamudili, če so računalniško toliko pismeni, lahko čisto vas roman poslušajo.
In poznam jih kar nekaj, ki me vsak ponedeljek opominjajo, če slučajno kakšnega romana tehnologija ni uspela ustaviti v spletni arhiv, ampak mislim, da je vse zdaj na mesto tako, kot mora biti. Ja, to je, radijski roman je dober tudi zaradi vseh tistih, ki ne morejo več prebirati. Bodi si, da so slepi, bodi si jim oči več ne dopuščajo, da bi se nekemu kvalitetnemu literarnemu delu ozrli, lotili se ga, in zato je lahko radijski roman tudi eno tako prijazno soočanje s tem, kar na literarnem področju nastaja, hkrati pa seveda tisto, kar poslušamo, čisto na en drugačen način nagovarja, kot pa tisto, kar sami preberemo.
Jože, v čem je ta knjiga tebi osebno obogatila življenje? To sprašujem zato, ker čisto vsako branje, ki ga imam po službeni dolžnosti, nekaj da duši.
Ja, se popolnoma strinjam, ne bi mogel reči, da je to recimo samo tisto, kar se prebere tako po službeni dolžnosti, ampak da gre za nek nagovor notranjosti. Vsak avtor skuša sporočiti neke stvari. Zdaj, če ostanemo zgolj pri dogodkih, potem ti dogodki počasi odplavajo stran. Če pa govorimo o nečem, kar se dotakne tvoje notranjosti, kar te, bi rekel, postavi na en duhovni nivo razmišljanja o nekih globih življenjskih vprašanjih, in to v tem delu gotovo je, potem seveda odideš ne samo bogatejši, ampak tudi z neko svetlo lučko, kako pa bi morda ti v nekem podobnem primeru deloval. In tukaj gre seveda za več kot izjemne razmere, se pravi druga svetovna vojna. Poleg tega se za spremembo, bi rekel, dotikamo strani, ki je vojno sprožila in jo potem izgubila in zaradi tega tudi dolga leta ni mogla o svoji plati zgodbe poročati na tak način kot recimo zmagovalci. Zato se mi zdelo tudi, bi rekel, tako pravilno povesti, da slišimo tudi te ljudi, ki so bili kristjani, moramo priznati, tudi med nemškimi vojaki je bilo veliko kristjanov, ki za to vojno niso bili nič krivi, čutili so seveda čisto drugače. Zdaj, kako pa se znajde recimo bogoslovec v taki legiji in jaz bi verjetno kdaj tudi drugače deloval, ne? Ampak moramo vedeti, da on je bil takrat star 18 let. Ne? To so bili mladeniči, ki še niso življenja videli kaj več kot pa zgolj čez neke morda celo malce romantične predstave o tem, recimo, če se spomniva svetega Frančiška, kako bo odjezdil na konju v bitko in se od tam vrnil kot velik zmagovalec.
In sultana naredil za kristjana.
Recimo.
Pa še ena stvar je, Jože, ti nimaš teh izjemnih okoliščin, pravzaprav jih mi nimamo, a ne izjemnih okoliščin druge svetovne vojne, hvala Bogu. Vsekakor o knjigi si se zdaj tako lepo razgovoril in verjamem, da je vsebina res taka za vse tiste, ki ste preslišali, pa odpotujte v naš radijski arhiv. Opozoriti pa moram, da bo tudi naslednji roman privlačen in vreden poslušanja. Hvala, Jože.
Hvala.
Spoštovani poslušalci, v drugem delu oddaje se običajno ozremo po nekaterih naših oddajah, za katere mislimo, da bi bilo zelo prav, če bi jih slišali. Ena takih je oddaja Prijatelji Radija Ognjišče, ki bo nocoj o spravi. Ob 8:30 zvečer se bo začela. Poslušali bomo posnetek okrogle mize, posneli smo jo 8. marca v Novi Gorici, na temo Odpustiti, da bi živeli, so spregovorili zgodovinar dr. Stane Granda, novinar Jože Možina, filozof dr. Bojan Žalec, mlada raziskovalka Ana Martinjak Ratej, moralni teolog dr. Tadej Strehovec in duhovnik Rudolf Gašper. Vi pa ste prav lepo vabljeni poslušanju nocoj ob 8:30. V torek ob 18:15 bo na sporedu oddaja o družbenem nauku cerkve. Z nami bo moralni teolog dr. Ivan Štohec, spregovoril pa bo o zgodovinski temi, kdaj krščanska vera postane svobodna in tudi o reformah v redovništvu. Ne zamudite oddaje o družbenem nauku cerkve jutri ob 18:15. Juretov večer pa bo tokrat poln vprašanj, tak ugankarski bo, glasbeno ugankarski, povezal se bo z državami, iz katerih prihaja glasba, ki jo boste naključno izbrali. Kako? Da ne razumete, razlaga sledi jutri ob 8:30 zvečer v Juretovem večeru. Bodite z nami. V organizaciji Medškofijskega odbora za kulturo pri Slovenski škofovski konferenci je v Lovranu potekal 8. forum za dialog med vero in kulturo. Naslov foruma je bil Nelagodje v kulturi. V pogovoru o bodo sodelovali gospod Milan Knep, dr. Brane Senegačnik, akademik Andrej Jemec in dr. Jože Muhovič. Ne zamudite zanimivega pogovora o. Trenutek za klasiko bo na sporedu v sredo ob 19:00 in tokrat bomo gostili skladatelja Giuseppeja Verdija. Seveda ne njega osebno, ampak njegovo glasbo. Bodite z nami v trenutku za klasiko v sredo ob 19:00. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje Beremo, beremo, v kateri bomo gostili pesnico in pisateljico Stanko Hrastel. Napisala je roman Igranje, ki je prejel nagrado Zlata ptica, z nami pa bo tudi pesnik Primož Čučnik z novo pesniško zbirko Mikado. Oboje bomo predstavili v četrtek ob 22:00. Bodite z nami. Toliko na kratko, radijsko okno se bo znova odprlo prihodnji ponedeljek.
Radijsko okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.